torpaqlarını mənəm deyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Gördüyü Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdə də aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Azərbaycanda internet azaddır yoxsa yox? Hər halda Freedom House təşkilatı internet azadlığı 2013 internet və rəqəmsal medianın qlobal vəziyyəti hesabatında Azərbaycanı qismən azad ölkə kimi qiymətləndirib internet sahəsində. Amma bu bir saat ərzində biz çalışacağıq bu hesabatda bu mövqeyin nə dərəcədə reallığa uyğun gəlib gəlmədiyini araşdıraq. Bizim qonaqlarımız var. Azxəbər saytının redaktoru Əfsələddin Ağalarov və reporterlərin Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşı Mehman Hüseynov. Xoş gəlmişsiniz, təşəkkür edirəm hər ikinizə dəvəti qəbul etdiyiniz üçün. Və əziz Azadlıq FM izləyicisi, sən də bizim verilişə qoşul, SMS yazmaq üçün 050-744-1017 nömrəmiz açıqdır. Efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az-da məktub yazmaq mümkündür. Amma efirə canlı qoşulmaq istəyirsinizsə, 436-77-42 nömrəli telefonumuz hazırda açıqdır. Zəhlərinizi gözləyirik və bizim verişimizi izləyənlər Facebook-da, əgər Facebook istifadəçiləri də izləyirsə, elə öz hesablarından bizim Azadlıq Radiosunun Facebook-dakı rəsmi səhifəsinə gəlib öz mesajlarını oradan yaza bilər, hesablarından yaza bilər və eyni zamanda bizi YouTube-da da izləyə bilərsiniz. Verişimiz WebTV vasitəsilə hazırda yayımlanır və bizi axıra kimi dinləsəz, şəbəkə xəbərlərimizlə də tanış olacaqsınız. Şəbəkə xəbərlərimizdə sizə maraqlı məlumatlar gözləyir internet, sosial media ilə bağlı. Və sualımız da var sizə, Azərbaycanda internetdə ifadə azadlığını necə qiymətləndirirsən? Bu suala cavab verməyinizi gözləyirik. Belə, bir daha xoş gəlmişsiniz.
Necəsiniz? Allah.
Necə bilirsiniz, Azərbaycanda internet azadlığı var mı?
Buyurun, mənim başlayın.
Təşəkkür edirəm mən Mehmana, söz verdiyiniz üçün birinci mənə. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda internet azadlığı mövcuddur. Və ümumiyyətlə, bu ifadə azadlığı və ifadə azadlığı ilə bağlı bugünün özündə də bir sıra işlər görülür. Siz adını çəkdiniz, mən deyərdim Freedom House təşkilatı və eyni də Amnesty International təşkilatı, yəni buna bənzər təşkilatlardır və hər il, hər ay, belə deyək, 3 aydan 4 aydan bir Azərbaycanla bağlı müəyyən hesabatlar yayımlayırlar.
Təkcə Azərbaycanla bağlı?
Yəni, dünya ölkələrlə, bəli, bir sıra ölkələrlə bağlı, belə deyək, yəni bizim maraqlandıran daha çox Azərbaycanda hər halda o hesabatlarda. Və bu təşkilatların ümumiyyətlə, mən əvvəlcə qeyd edim ki, qeyri-hökumət təşkilatlardır və hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatının verdiyi hesabatın nə dərəcədə fakt olub olmaması, bu da ayrıca bir müzakirə mövzusudur. Hər halda bunu, amma, çünki mən ümumiyyətlə deyirəm ki,
bu... Bey, mən burada bir haşiyə çıxam, mən xatırlayıram ki, Prezident İlham Əliyev Avropa ölkələrinin birində müsahibə verərkən məhz həmin beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına istinadən ona suallar verilmişdi. Bəli. Korrupsiya ilə bağlı, şəffaflıqla.
Yox, mən bunu anlayıram. Yəni, bu qeyri-hökumət təşkilatların bəli, yox, mən sadəcə olaraq bunun müzakirə, bu məsələnin nə dərəcədə fakt olub olmamasını mən fikrimi bildirirəm ki, yəni bu nə dərəcədə faktdır, fakt deyil. Bu əslində özü bir müzakirə mövzusudur. Qaldı ki, tutalım ki, Freedom Məlumat Təşkilatının hesabatına görə Azərbaycan qismən azad olan ölkələr siyahısındadır. Əslində mən xatırlayırsınızsə bundan öncəki hesabatları diqqətinizə çatdırım ki, həmin hesabatlarda Azərbaycan Azərbaycanda internet azad olmayan ölkələr siyahısındadır
və bəli,
3-cü kateqoriyaya aid idi və bu gün artıq biz müşahidə edirik ki, həqiqətən də Azərbaycanda internetlə bağlı bir sıra işlər görülüb. Hər halda təsdiqləyirsiniz ki, bu inkişafın göstəricisidir. Əgər yəni ikisi eyni təşkilatdır və ikisində də keçən ildə həmin təşkilatın adı eyni idi, bu ildə həmin təşkilatın adı eyni idi və güman edirəm ki, həmin təşkilatın bu hesabatını hazırlayan insanlar da eynidir. Və bu özlüyündə bir inkişafın göstəricisidir ki, həqiqətən Azərbaycanda bu gün internetlə bağlı bir sıra islahatlar aparılıb. Və eyni zamanda qaldı ki, internetin bu gün durumuna, bu gün Azərbaycan cəmiyyətinə internet media inteqrasiya edir. Yəni bu gün Azərbaycanda internet media inkişaf edir. Özü bilirsiniz, artıq belə deyək, new media print medianı sıradan çıxartmaq üzrədir və demək olar ki, də sıradan çıxardı. Bütün qəzetlər, istinad elədiyi mənbələr internetlə bağlı və eyni zamanda Azərbaycanda internet özlüyündə ictimai rəyin formalaşmasında çox böyük rola malikdir. Və gələk sosial şəbəkələrə. Bəli, bu gün Azərbaycanın sosial şəbəkələrində, xüsusən gənclər arasında tənqidi təhqir kimi belə deyək, yozan, tənqidi təhqir kimi ifadə edən insanlar var. Əgər bu kimisə təhqir etmək ifadə azadlığıdırsa, təbii ki, kimisə təhqir etmək başqasının bir azadlığını pozmaq deməkdir, başqasının hüququnu pozmaq deməkdir. Və bu şəxsin vəzifəsindən, onun belə deyək, statusundan asılı olmayaraq, bilirsiniz ki, heç kəs təhqir oluna bilməz və heç kəsin şəxsiyyətinə yönəlmiş hansısa bir təhqir yol verilməzdir. Və bunu nəzərdə tutaraq Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 147.1-148-ci maddələrində müəyyən dəyişikliklər edildi. Mən düşünürəm ki, bu dəyişikliklərin edilməsi lazım idi. Və düzdür, bu dəyişikliklərlə bağlı da müəyyən fikirlər səslənir ki, xeyr, bu internetdə internet azadlığı pozulması deməkdir. Xeyr, bu belə deyil, çünki internet böyük bir şəbəkədir, böyük bir dünyadır və ümumiyyətlə absurd fikirdir ki, interneti nəzarət etmək fikri ümumiyyətlə absurddur. Yəni bu real bir fikir deyil. Məsələn, mən hesabatda baxdım, deməli Çin kimi böyük iqtisadiyyata malik olan ölkədə internetin filtrlənməsi və bəzi saytların bloklanması, eyni zamanda müəyyən senzuraların tətbiq olunması müşahidə olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları dünyanın demokratiya paytaxtı adlandırılan bir ölkədir. Orada da hətta bəzi internet fəallarına qarşı müəyyən təqiblər hiss olunub. Yəni hesabatları mən izlədim və orada da mən bunu müşahidə elədim.
Yəni görüldüyü kimi yox,
izlənilmə deyək də, hə, yəni proqramların izlənilməsi. Proqramların izlənilməsi. Yəni bütün hallarda göründüyü kimi internetlə bağlı heç bir ideal ölkə yoxdur. Yəni internetin tənzimlənməsi ilə
tənzimlənməsi.
Təbii ki, indi biz özümüzü
Gürcüstan
mən o məsələyə gəlim. Məsələn, Ermənistan və Gürcüstanın belə deyək, azad olan ölkələr siyasətinə qatılması ilə bağlı bəzi şübhələr var. Şəxsən özümdə bəzi şübhələr var. Mən Gürcüstanda müəyyən dəyişikliklərin edildiyini hamı kimi mən də bilirəm və qəbul edirəm ki, bəli, Gürcüstan son 10 ildə çox böyük inkişaf, demokratikləşmə yönündə çox böyük inkişaf qət edib. Ancaq sırf Ermənistanla bağlı məsələ biraz şübhə doğurur. Yəni Ermənistanın bu gün mövcud durumu, təbii ki, sosial hansısa bir problem varsa, o bütün yönlərdə, bütün istiqamətlərə təsir edir. Məsələn, hansısa bir sosial problem eyni zamanda siyasi problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Eyni zamanda internetdə də müəyyən problemləri yaradır. Yəni mən inanmıram ki, Ermənistanın bu gün belə deyək də iflasa uğradığı bir dönəmdə onun internetinin bu səviyyədə, yəni azad olması həqiqətən bu biraz belə deyək real görünmür. Təkcə mən Azərbaycan saytlarının Ermənistanla bağlı yaydığı materialları istinad edib bu fikrə gəlmirəm. Ermənistan saytlarının özünü mən izləyirəm və eyni zamanda rus saytlarında da bir sıra materialları da oxumuşam və görürəm ki, həqiqətən də Ermənistanda vəziyyət heç ürəyə açan deyil. Və belə bir mənzərənin qarşısında internetin azad olması şəxsən yenə deyirəm, bu da mənə real görsənmir.
Təşəkkür edirəm Əsədəddin bəy. Digər fikirlərinizlə də efirimizin hələ vaxtına var. Efir təzə başlayıb, söhbət eləyəcək. Meymun bəy, sizin fikirlərinizi bilək.
Mənim fikrim, yəni şəxsi fikrim deyil. Sosial şəbəkələrdə olan aktiv gənclərin fikridir. Və biz bir mənalı deyirik ki, Azərbaycanda internet tam nəzarətdədir və orada necə deyildi, Freedom House qismən azaddır. Mən heç o qismən sözünü də oradan yığışdırmaq lazımdır. Azaddır da o sözü, iki sözü yığışdırmaq lazımdır. Yəni Azərbaycanda internet
qismən azad deyil.
Yox, ümumiyyətlə o sözləri yığışdırıb Azərbaycanda internet azad deyil. Yəni qismən azaddır yazmışlar. Niyə? Çünki mən şəxsən öz video bloqlarım, foto bloqlarım, sosial şəbəkələrdə mən fəaliyyətim artıq mən orca 5-ci dəfədir oğurlanıram həmin o azad internetə görə və sonuncu dünən yoxsa gün baş prokurorluğa aparılmışam və mənə göstərilən fikir, həm də fikirləşirəm ki, bu birinci dəfə idi ki, kiməsə, yəni sosial şəbəkələrdə videoya görə cinayət işi açsınlar və məni hədə qorxu gəlsin həmişə. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda internet azad deyil və yenə deyirəm, hamı hər şeyin nəzarətdədir. Çünki başqa bir faktda deyim, hər idarə aparılanda mən 2 həftə bundan qabaq MTN-a oğurlamışdım, sadəcə bunu ictimailəşdirmədim. Daxili İşlər Nazirliyinə, axırıncı da prokurorluğa. Və mən hər dəfə girəndə mənim 2008-ci ildən nə yazmışamsa sosial şəbəkələrdə, nə videolar çəkmişəmsə, hamısını arxivdən mənim qarşıma qoyub və mənə tanış olmağını, yəni təklif ediblər ki, bax, sən 2008-ci ildən hər addımı nəzərə alır. Ona görə düşünürəm ki, Azərbaycanda hələ internet azadlığı yoxdur.
Əsədin bəy, mən istəyərdim Mehman bəyin məsələsində, o timsalında bu məsələyə siz öz mövqeyinizi bildirəsiniz. Mehman bəy bir neçə gün olub Azadlıq radiosunun işdən sonra proqramında o məlum hadisə ilə bağlı, prezident seçki ilə bağlı bir filmin üzərində işləmiş səslərlə, müəyyən satirik bir yanaşma ilə və baş prokurorluq da məlumat yayanda bildirmişdi ki, sosial şəbəkələrdə yayılan fakta görə çağırılıb istintaq çağırılıb sorğu suala. Bu məsələ ümumiyyətlə bir jurnalistin yaxud bir şəxsin internetdən bax bu cür material yaymağı, video yaymağı, foto şəkil yaymağı, status yaymağı, sizin fikir necə onun azadlığına, bax bu cür hüquq mühafizə orqanları tərəfindən çağırılmasına, onun azadlığına bir dəyən bir amil kimi qiymətləndirmək olar mı?
Mən düşünürəm ki, Mehman özü bu ölkədə ən azad gənclərdən biridir və mən düşünürəm ki, o ən azad şəkildə də yaşayır və qaldı ki, onun baş prokurorluğa çağırılması. Ümumiyyətlə, qanuna görə hansısa bir şəxsin dəvət olunaram. İndi bu Mehmanın mən çıxışında da izlədim. Dedi, özü də bildirir ki, məni dəvət eləmirlər, sadəcə olaraq aparıblar. Yəni burada da yenə deyirəm, burada qanun pozuntusu varsa, hansısa bir qanun pozuntusundan söhbət gəlsə, təbii ki, o hüquqi qiymət verilməlidir. Mən bunun tərəfdarıyam. Qaldı bir yer tərəfdən, bu gün Mehmanın hansısa baş prokurorluğa çağırılması və ya da digər təhlükəsiz orqanlara çağırılması və dindirilməsi bu qanunla məncə normaldır. Çünki hansısa bir məsələ ilə bağlı bir şəxsi dəvət edib, onu dindirmələri bu yəni bir insanı polisə də çağıra bilərlər. Bir insan hansısa
yəni,
bir məsələ ilə bağlı baş prokurorluğa da çağırır.
Siz tanış olmuşsunuz. Belə bir sizin fikrinizcə materiallar düz Azərbaycan qanunvericiliyinə dəyişiklik olubdur ki, şəxsin təhqir olunması, sosial şəbəkələrdə belə təhqir olunması,
internet sosiallaşma olunub,
olunması cinayət məsuliyyəti tutur. Sizin fikrinizcə, bax belə hal, bax bu cür Mehman Hüseynovun çağırılması bir etdiyi bir zarafatamı, bir ironiyamı görə çağırılması, bunu internet internetdə insanların öz fikirlərini azad ifadə etməsinə bir təhlükə saymaq olar mı ki,
insanlar bundan olsaydı, Sədat xanım, əgər burada hansısa bir təhlükədən söhbət gedə bilsəydi, bu gün mənim aparentim Mehman Hüseynov başqa bir şəxs olardı və düşünürəm ki, Mehman Hüseynov bu gün azadlıqda olmazdı. Təbii ki, burada mən yenə deyirəm, hansısa bir təhlükədən söhbət gedə bilməz. Sadəcə olaraq Mehmanı hansısa bir məsələ ilə bağlı dindiriblər və siz özünüz də dediniz, mən bayaq da vurğuladım ki, Cinayət Məcəlləsinin 147.1 və 148-ci maddəsinə görə internet sözü də oraya əlavə olundu və hətta bu bir sıra belə deyək də müzakirə mövzusu olundu ki, həqiqətən bu olar mı, olmaz mı? Yəni burada əlavələr, dəyişikliklər olundu ki, həqiqətən internetdə təhqir və böhtanlara görə hansısa bir cinayət işinin açılması. Amma mən Mehmanın paylaşdığı video materiallarının hamısını izləmişəm və o video materiallarda xüsusi bir təhqir görmədim. Amma və bunu mən düşünürəm ki, eyni zamanda hüquq mühafizə orqanları da görməyib. Sadəcə olaraq hansısa bir məsələ ilə bağlı dindirilib və nəzərə alaq ki, bu gün təhqir olunsaydı əgər Mehman kimsə təhqir etsəydi və qanun var və qanun qarşısında təbii ki, hər kəs cavabdeh edir.
Yəni hüquq mühafizə orqanlarının addım başı işə qarışmağı insanlarda bir internet xofu yarada bilərmi?
Bilirsiniz, Mehman öz statusunu bəlkə də biraz aşağı görür, amma Mehman bu gün Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə aktiv bir gəncdir. Yəni sosial şəbəkələr bu gün bilirsiniz də istənilən anda bu qanunda da bəzi maddələr var ki, hansısa bir belə deyək çağırışlar, hansısa bir yəni müəyyən bir müddəalar var ki, orada məsələn gənc aktivistlərlə bağlı müəyyən müddəalar qeyd olunub. Məsələn Mehman özlüyündə yaydığı videolarda, xüsusən seçki öncəsi belə deyək də, bir Azərbaycan prezident seçkiləri keçiriləcək oktyabrın 9-unda və bu prezident seçkiləri öncəsi yaydığı materiallarda kimisə təhqir edib etməməsi ilə bağlı hansısa bir müzakirə mövzusuna çevirir. Yəni hansısa bir məsələni. Və təbii ki, bunu dəvət edirlər ki, yəni gəl bu məsələnə izahatını vermək üçün ki, yəni burada təhqir varmı yoxsa yoxmu. Mən də dediyim kimi əvvəlcə dedim qeyd elədim ki, mən burada təhqir görməmişəm, şəxsən özümdə deyim və düşünürəm ki, mühafizə orqanlarda burada təhqirinin hansısa bir təhqir görmədikləri üçün mehmanı sərbəst buraxıblar. Və qaldı ki, digər bir tərəfdən mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda internetdə görə yazdığı yazıya görə hansısa bir həbsə alınan insan var. Yəni bu gün yoxdur. Reallıqda bu gün yoxdur. Yəni bu günün olmamasını da mən yenə izah edirəm. Keçən il Azərbaycanın Freedom House Azərbaycanı azad olmayan, internetin azad olmadığı ölkələr siyasətinə salmışdı. Bu gün nisbətən azad olan ölkələr siyasətinə salıb. Və mən ümid edirəm ki və inanıram ki, gələcəkdə 1 il ola bilər, 2 il ola bilər, müəyyən müddət sonra da, yəni bu bir günün prosesi deyil, 2 günün prosesi deyil. Bu müəyyən müddət sonra Azərbaycan internetin azad olduğu ölkələr siyasətinə qoşulacaq. Yəni bu mənim ümidimdir və mən buna inanıram. Qaldı ki, çünki bunu müşahidə edirik. Yəni bir keçən il azad olmayan ölkələr siyasətinə olan bir ölkə bu gün nisbətən azad olan ölkələr siyasətinə gəlibsə, demək ki, burada müəyyən islahatların, müəyyən inkişafın göstəricisi var, müəyyən inkişafın burada əməyi var. Qaldı ki, digər bir tərəfdən kimisə həbs olunmasın. Mən düşünmürəm ki, bu gün Azərbaycanda kimsə yazdığı yazıya görə həbs olunmur. Əgər kimsə kimisə tənqid yox, təhqir edirsə, təbii ki, burada məsələ bambaşqa olur. Yəni təhqiri biraz biz kimsə təhqir olunan kimi bunu yazdığı təhqirə görə tutdular demək bir düzgün deyil. Yəni bu adam təhqir edir. Yəni mən belə çıxır ki, mən küçədə gedim, kimisə qoluna tutdum, ona nalayiq sözlər ifadə edim və mən tutmasınlar.
Yəni ümumiyyətlə deyirəm, təhqirdən yox,
yəni,
insanın.
Mən də onu demək istəyirəm ki, əgər kimisə bu gün Azərbaycanda mən bildiyim qədərlə internetdə yazdığı yazıya görə həbs olunan yoxdur. Yəni müəyyən maddələr var və cinayət məcəlləsində cinayət işi, müəyyən cinayət işləri açılıb. Bu da hüquq qiymət verilib bəzi məsələlərə. Amma konkret olaraq mən bir internet mediada fəaliyyət göstərən bir insan kimi, bir gənc kimi deyə bilərəm ki, əsasən bu günə qədər mənə hansısa bir tənqid olunmayıb, yəni belə deyək, təhdid olunmayıb. Yəni deyə bilərsiniz ki, mən nələ yazmışam, nə yazmışam ki, mənə təhdid olunmalı. Bu xeyr, mən kifayət qədər yazdığım yazılar olub, araşdırmalar olub və bu günə qədər heç bir təhdidlə, heç bir şantajla üzləşməmişəm. Əksinə, bu gün Azərbaycan mətbuatında, hətta sosial şəbəkələrdə yazılan adi bir problem belə bu gün həllini tapır. Məsələn, keçən dəfə siz müşahidə elədiniz yoxsuz, Facebook istifadəçilərindən biri aktiv istifadəçi idi. Qonşu binada hansısa bir binanın belə deyək, qəzalı vəziyyətdə olması ilə bağlı Facebookda şəkil paylaşmışdı və üstündən 3-4 gün keçəndən sonra mənzili istismar sahəsi həmin binanın təmiri ilə bağlı iş gördü. Yəni artıq Facebookdur, sosial şəbəkə olmaqla yanaşı bir ictimai problemin həll edilməsi bir platformasına çevrildi.
Məmnun bəy, buyurun.
Əfsələddin müəllimə mən bir iki şey yadına salmaq istəyirəm. Yəni internetdə deyəsiz ki, internetə görə heç kim indi həbsdə deyil, amma yadınıza salım ki, Azad Gənclik Təşkilatının fəal üzvü və sosial şəbəkələrdə ən fəal demək olar ki, gənclərdən biri İlkin Rüstəmzadə. Hamımız yəni bilirlər ki, nəyə görə saxlanılıb. İnternetdə, yəni Facebook sosial şəbəkələrdə aktivliyinə görə onu bugün şərləyib, həbs ediblər. O qaldı bir tərəfi. Yəni onun həmin video, Harlem Shake videosuna görə üstünə atıb. Amma bilir ki, real vəziyyət nədir? Onun statuslarına, onun çıxışlarına görə, internetdə çıxışlarına görə indi həbsdədir. İkincisi, mən özümü götürüm. 2012-ci ildə, deməli, Eurovision ərəfəsi mənim sosial şəbəkələrdə fəaliyyətimə görə mənə qarşı cinayət işi açılıb və artıq 2-ci ildir ki, gedir, cinayət işi bağlanmayıb, nə də istintaq getmir. Yəni, bunlar hamısını bir-bir qoyarsa, başqa həbsdə olan indaşları da götürsək, kimsə təzyiq, Daşqın Məlikov, AQCP-nin Gənclər Komitəsindən və digər barmaqla sayılası gənclər var, hansı ki, internetə görə bu günlərdə hələ də həbsdədir. Ona görə də mən yenə də deyirəm ki, Azərbaycanda internet nəzarətdədir. Yəni kim nə addım atırsa.
Amma Freedom House, Bəxtan Əsərdin bəy də onu vurğuluyor. Freedom House Azərbaycanda internet ötən il hesabatda azad olmayan ölkə idisə, bu dəfə qismən azad, yəni biraz irəliyə çəkilib. Sizcə nə səbəb olubdur ki, Azərbaycan interneti qismən azad olan ölkə kimi qiymətləndirilib?
Onun dəqiq, yəni bu barədə düşünməmişəm, niyə onu fikirləşib. Yəni, mən başqa cür eləyərdim. Keçən il internet daha azad idi, nəinki prezident seçkiləri ərəfəsi. Yəni, mən belə deyərdim, ifadə eləyərdim. Amma nə martdan bu yana, yəni əsgər önlərinin son aksiyasından, o internet sosial şəbəkələrdən başlanmış aksiyalar və bunların nəticəsi, həbslər, gənclərin həbsləri, prezident ərəfəsi gənclərə qarşı təzyiqlər, və bu hamısı onu deməkdir ki, internet azad olmağa tərəf getmir. Yəni, daha da boğulur, daha da nəzarətdə saxlanılır.
Siz neyle izah edersiniz Səhəddin bəy? Mən... Ötən illəri azad olmayan ölkə, internet azad olmayan ölkə isə bu dəfə qismən də islahatlar aparır. İslahatı konkret hansı sahədə görür?
İslahatı mən əvvəlcə deyim ki, görünür Mehman bəy Firdə Malsın bu ölkə hesabatını. Yəni mən belə mənə belə aydın oldu ki, qərəzli hesab eləyir. Yəni öz fikrinizdə belə desək. Amma keçən illəri Azərbaycan qeyri-azad ölkələr siyahısına salındığı vaxt mənim xatirimdədir. Həmin dövrdə sosial şəbəkələrdə sanki bu bir sevinç hissi ilə, sanki bir coşku ilə qarşılandı ki, həqiqətən Azərbaycan qeyri-azad ölkələr siyahısına salınıb və bu bir növ bayram belə deyərdim ab-havasında idi bəzi insanlar.
Amma bu gün bəlkə ona görə ki, insanlar beynəlxalq dəstək alıb bu problemin həll olunacağına
bəli, bu problem həll olunduğu üçün mən vurğulayıram. Bu problemdə əslində söhbət ondan gedir ki, problem həll olunub. Yəni problemin prosesi nə dünəndir, nə bu gün başlayıb, nə də bir ay bundan öncə başlayıb. Dün bir il bundan qabaq verilən hesabatın nəticəsi bu il özünü göstərdi ki, yəni Azərbaycan bir kateqoriya ən azından irəlilədi. Və burada bu deməkdir ki, islahatlar aparılır. Qaldı ki, sizin sualınıza hansı islahatlar aparılır? Bu il Azərbaycanda ümumiyyətlə informasiya kommunikasiya texnologiyaları idi, IKT idi və IKT ilində mən bu həqiqətən müşahidələrimə görə, müşahidələrim də belə bir nəticəyə gəlirəm ki, doğrudan da Azərbaycanda internetlə bağlı bir sıra işlər aparılır. Məsələn, jurnalistlərlə jurnalistlərə belə deyək, yazı müsabiqələri keçirilir, IKT-nin inkişafı ilə bağlı, ümumiyyətlə internetin inkişafı ilə bağlı və xüsusən bu son illər mən fikir vermişəm Azərbaycanda internet mediada çox güclü bir artım müşahidə olunur. Yeni saytlar yaranır, qəzetlər, ən çox oxunan qəzetlər öz internet səhifələrini daha da təkmilləşdirirlər və hətta ora reklamlar da əlavə edirlər. Azərbaycanda artıq bir internet media biznes strukturuna çevrilir. Yəni bu proses 3 il bundan qabaq qiymətləndirsəydik, bəli, Azərbaycanda internetdə reklam bazarı demək olar ki, tamamilə yox idi.
Amma bu gün artıq ifadə azadlığı təkcə jurnalistlərə aid deyil.
Və qayda sosial şəbəkələr artıq vətəndaş jurnalistikası mövcuddur, Sədat xanım. Yəni Facebook sosial şəbəkəsində artıq hər bir şəxs özü bir jurnalistdir. Bilir, bunu hər kəs bilir ki, artıq vətəndaş jurnalistikası belə deyək, inkişaf edir, blogerlik inkişaf edir. Qaldı siz də Mehman bəyin dediyi suala ki, belə deyək, azad gənclik təşkilatının üzvlərinin həbsdə olması ilə bağlı. Mən az öncə vurğuladım, ümumiyyətlə onların işi ilə bağlı mənim elə bir geniş informasiyam yoxdur. Yəni hazırda onların məhkəmə prosesi ilə bağlı elə bir geniş informasiyam yoxdur, amma mən bildiyim qədərlə onların həbs olunmasının səbəbi xüsusən bu internetdəki fəaliyyətlərlə deyil, başqa onlarla bağlı başqa cinayət işləri açılıb. Və onların və bu cinayət işinin nə qədər düzgün olub olmamasını da mən qiymətləndirə bilmərəm. Çünki yenə deyirəm, mən məhkəmə deyiləm və hansısa bir hüquq mühafizə orqanlarının keçmiş əməkdaşı da deyiləm ki, bu prosesi mən dəyərləndirim. Yəni bir jurnalist kimi, bir gənc kimi mən özümdən deyə bilərəm, özümdən çıxış edib deyə bilərəm ki, mən düşünürəm ki, həmin gənclərin mən fəaliyyətini də izləyirdim. Onlar kifayət qədər belə deyək, sosial şəbəkələrdə aktivliyini bir tərəfə qalsın, insanları təhqir eləməyə yol verirdilər. Yəni biz mən bunu deyirəm, bəlkə də bəziləri üçün bu gülünc də olur, amma həqiqətən də təhqir edirlər. Yəni mən onlar burada yoxdur, düzgün deyil, etik deyil onlar haqqında burada danışmaq. Amma mən hətta onların özləri ilə də debatlarda olsaydım yenə də bu sözləri deyərdim. Doğrudan da etik deyil. Yəni insanları təhqir eləmək onları belə deyək. Xeyr, mən yenə deyirəm, cinayət işində təhqirə görə, internetdəki fəaliyyətinə görə adlı bir cümlə yoxdur. Başqa cinayət belə deyək, işinə görə iş açılıb. Amma mən konkret olaraq onların fəaliyyətini bildiyim, tanıdığım bəzi insanlar var idi ki, onların mən hamısını tanımıram, şəxsi tanışlığım yoxdur və belə deyək, onların çoxundan da belə deyək, bir neçəsi mənim Facebookda dostluğumda vardı və onların fəaliyyətini izləyirdim. Həqiqətən də insanları təhqir edirdilər. Yenə deyirəm, hər halda buna görə əgər kimsə azad, mən düşünmürəm ki, onlar buna görə azadlıqdan məhrum ediliblər. Sadəcə olaraq hansısa bir aksiyada iştirakçıları və yaxud da aksiyada hansısa bir formada iştirak eləmələri, məsələn, mən bildiyim qədər orada belə deyək də aksiyada çaxnaşma yaratmaq falan bu cür maddələr var idi. Yəni bütün hallarda yenə də heç bir gəncin məhbusda olmasını mən arzu eləməzdim. Yəni hər bir gəncin hüququ da azadlıqda yaşamaq və mən ümid edirəm ki, gələcəkdə onlar öz azadlıqlarına qovuşacaq.
Mehman bəy, Əfsədin bəyin vurğuladığı kimi həmin gənclərin həbsinə səbəb nə dərəcədə internetdə onların özlərini ifadə etməsi səbəb olub sizin fikrinizcə?
Əfsədin bəy deməli bir şeyə də yəni demək istəyirəm ki, görünür bəy hələ də inanır ki, həbs olunmuş gənclər Molotov kokteli görə, narkotiklərə görə həbs olunub. Yəni bu ümumiyyətcə çox absurddur. Heç olmasa deyərdik ki, internetdə fəaliyyətlərinə görə yəni həbslədilər. O biraz yüngül görsən, amma götürüb cəmaata inandırmaq ki, bu gənclər sosial şəbəkələrdə fəaliyyətinə görə yox. Bunlar molotov çəkirdilər, narkotik çəkirdilər filan. Bunlar gülməli.
Mən bunu demirəm. Mən deyirəm yəni, ki, sadəcə olaraq mən cinayət işləyirəm. Bu üzrə atıldı.
Başa düşdüm. Buyurun. Mən də, sən də, bütün müxalif yönlü gənclər də, hakimiyyət yönlü gənclər də hamısı bu gənclərin həbsinin real səbəbini bilirlər nədir. Səbəbi onların Facebookda, yəni sosial şəbəkələrdə aktivliyi.
Yəni reallıqda olan fəaliyyətləridir. Reallıqda yəni bir gənc kimi yəni təşkilatlanırdılar, müəyyən aksiyalarda iştirak edirlər. Bu idi, yoxsa internetdə özlərinin fikirlərini ifadə edirdilər, açıq hökumət əleyhinə açıq aydın təbliğat aparırdılar, öz fikirlərini tənqid edirdilər hökumət. Bax bu mövqe daha çox səbəb olub.
Səbəb
olaraq harda
2-3 gəncin, yəni İlkin Rüstəmzə, Daşqın Məlikov və digərlər. Onların əsl səbəbi yəni sosial şəbəkələrdə fəal olmağıdır. Yəni onlar görürlər ki, bunlar daha çox fəaldırlar. Bunu aradan
fəal olub neyirdilər? Məsələn, fəal, hansı cəmiyyətə hansı təsirləri olub?
Misal üçün məni keçən 2 gün bundan qədər prokurorluqda, yəni mənə oxlayanda, dindirəndə mənə dedilər ki, sən yaydığın videoya 300 like gəlir, bizə bu narahat edir. Yəni belə bir, bunlar like-la uşaq like-ların səviyyəsində ölçürlər, bu insan təhlükəlidir yoxsa təhlükəlidir. Onlar mənə dedilər ki, videoya 40 min baxış oldu, bu bizə narahat edir. Niyə başqa videolara tutam ki, klip, prezident haqqında klipə 5 min baxılır, sən düzəltdiyinə 40 min baxılır, bu da narahat edir. Qaldı ki, həbsə olan gənclər, İlkin Rüstəmzadənin son, belə deyək də, internetdə fəaliyyətinə baxsaq, yəni orada da 100% onu bilirəm ki, ona qarşı deyiblər ki, like-ların çoxdur, ona görə sən biraz bizə təhlükə yaradırsan və onlar düşünürlər ki,
like-ın, bu bəyənmənin, like-ın birbaşa cəmiyyətdə, yəni insandır, baxır, kimsə bəyənir. Amma bunun reallıqda əməli nə olur ki?
Reallıqda mən deyirəm, bu prokurorluqda mən eyni şey, bugünkü necə deyib, elə deyirəm. Deyirlər ki, bu videonu elədin, sən cəmiyyətdə, belə deyək də, cəmiyyəti qıcıqlayırsan, onlarda da emosiyalar qalxır və həmin o məsələ gəlir də, yəni görülüb, kimsə görür ki, mehmanda 300 like gəlir, daha çox nətər deyim də, insanın fikirləri dəyişilir.
Metro ilə bağlı etdiyiniz klip var idi, metro mahnısı ilə bağlı. Ona desən daha çox like gəlmişdi, baxan daha çox.
Ona daha çox, prosto gördülər ki, siyasət, gördülər ki, siyasətə aid deyil və bu bir abuş. Yəni ona görə də mənə saxlasıydılar, bu ümumiyyətcə bu yabırçılıqdır. Yəni, düşünürəm ki, ona görə heç fikir vermədilər. Çünki o siyasətdən daha uzaq idi və daha dəhlisi yox idi.
Yəni, siyasi məzmun...
Siyasi məzmunları, yəni, onlar izləyirlər, kimlər siyasi fikirlər bildirirlər, kimlər siyasi foto və videolar paylaşırlar. Yəni, daha çox o sahədə kim aktivdirsə, bunlar fikirləşirlər ki, aradan onları yığışdırmaq lazımdır. Yəni, kim az belə heç tanınmır, yəni Facebook, bəlkə də real həyatda daha çox aktivdir, amma Facebookda aktiv deyil, onlara daha az ilişirlər, belə deyək də.
Əsədin bəy, ümumiyyətlə, bu cür fəal gənclərin sosial şəbəkələrdəki fəaldılar, onların cəmiyyətə təsiri nə qədərdir? Xüsusilə hakimiyyəti dəstəkləməyən gənclərin.
Ümumiyyətlə, mən həmişə bu fikri demişəm, bir hakimiyyəti belə deyək, dəstəkləyən insanlar da ola bilər, dəstəkləməyən insanlar da ola bilər. Bu çox təbiidir və buna görə də insanlar, mən düşünürəm ki, öz fikirlərini müstəqil şəkildə bildirirlər. Bu, indiki durumda Azərbaycan gəncliyi, xüsusən də istər müxalif gənc, yəni müxalifət deyil, müxalif gənc və istərsə də iqtidar yönümlü gənclərin hamısı azad şəkildə fikirlərini bildirirlər. Və mən sosial şəbəkələrdə bunu izlədikdə, bu qənaətə gəlməyimdə hansısa bir hesabat və yaxud hansısa bir, belə deyək, hesabatlardan çıxartdığım nəticə belə bir qənaətə gəlməyə imkan yaratmır. Sadəcə olaraq öz müşahidələrimdən belə aydın olur ki, həqiqətən də bugün istər mehman özü olsun, istərsə də indi mehman jurnalistdir, mehmana qoyaq bir kənara, başqa gənclər, jurnalist olmayan, amma aktiv, internetin aktiv istifadə edən gənclər, onların yazdıqları hansısa bir status, təbii ki, belə deyək, mən düşünmürəm ki, hansısa bir ictimaiyyətə təsir eləsin. Əgər ortada belə deyək, bir sosial problem deyilsə, hansısa bir status yazırsa, hansısa bir şəkil paylaşırsa, mən düşünmürəm ki, ki, burada kiməsə, belə deyək, hansısa hakimiyyətə mi və ya da başqa bir dövlət qurumuna mənfi təsir edir.
Amma hakimiyyəti tənqid edən, sərt fikirlər eləyərsə, söhbət xüsusilə jurnalist olmayan şəxslər.
Mən də bir daha deyirəm, bu gün gəlin müşahidə aparaq. Mən hətta deyərdim ki, Kaş Freedom House təşkilatının buradakı nümayəndəliyi olardı və onlar gəlib bu gün hesabatını hazırlayarkən buradakı müşahidələrini obyektiv aparardılar və Facebookda o gənclərin paylaşdıqları fikirləri, belə deyək, karikaturaları, filanları bir analiz eləyərdilər. Və mən əminəm ki, əgər obyektivlik olsa, həqiqətən də müşahidədə belə nəticə gələcək ki, müxalif gənclərin böyük əksəriyyəti istədikləri fikirləri, istədikləri formada yazırlar. Hətta bəziləri bunu abartılı şəkildə yazırlar və təhqirə keçirlər. İndi mən yenə deyirəm, təhqirin tənqiddən ayrılmasının birinci biz bu psixologiyayla yanaşmalıyıq. Birinci təhqir nədir, tənqid nədir? Bunu öyrətməliyik. Təhqir bir insanın şərəf və ləyaqətini alçaltmaq deməkdir. Təhqirin təbii ki formasından asılıdır. Tənqid isə təbii ki açıq olmaq lazımdır və inkişaf üçün tənqidi qəbul etmək lazımdır. Və mən düşünürəm ki bu gün Azərbaycan cəmiyyəti tənqidə də hazırdır. Yəni tənqidi hazır olduğu üçün istər mən internet üzərindən yenə gəlirəm fikrimi əsaslandırıram ki bu gün Azərbaycanda internetin azad olması üçün hakimiyyət tərəfindən kifayət qədər mən fikirləşdiyim qədərlə işlər aparılır və tənqidə açıqdır ki bu gün inkişaf var ortada. Və bu hesabatda onun nəticəsidir.
Təşəkkür edirəm əziz Azadlıq FM izləyiciləri. Azərbaycanda internet azaddırmı? Bu suala cavab axtarırıq. Qonaqlarımız Az Xəbər saytının redaktoru Əfsələddin Ağalarov və reporterlərin Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşı Mehman Hüseynovdur. Siz də bizim verilişimizə qoşulub öz fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Qısa fasilədən sonra efirdəyik.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayı, istəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanda verilişi davam eləyir. Qonaqlarımızı bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Azxəbər.com saytının redaktoru Əfsələddin Ağalarov və RATİ-nin əməkdaşı Mehman Hüseynov. Və əziz Azadlıq FM izləyiciləri, siz də bizimlə paylaşınız fikirlərinizi. Bunun üçün mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 700-050-744-10-17 və efir açarası azadlıqradiosu.az. Bura öz ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Zəng eləmək üçün isə telefonumuz açıq. 436-77-42 nömrəli telefonumuzdur və siz bizi YouTube-da izləyə bilərsiniz Web TV vasitəsilə. Eyni zamanda Facebook istifadəçiləri isə Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlib ilus hesablarından verişimizə öz fikirlərini paylaşa bilərlər. Bizə yazırlar, mən istəyirəm indi bir neçəsini səsləndirəm. Səbinə yazır, Azərbaycanda bugün nisbətən internetdə fikirlərimizi sərbəst istifadə edə bilirik. Məncə sosial şəbəkələr hökuməti artıq qorxuya salıb, ona görə də kimlərsə yaydıqları videolara, yazdıqları sözlərə görə nəzarətə alınır. Bu fikrə münasibətinizi
mənim xanım əvvəlcə doğru vurğulayır ki, həqiqətən də Azərbaycan elə hesabatda göstərdiyi kimi internetdə azadlığın yaradılması üçün bir sıra işlər görür. Qaldı ki, kimisə nəzarətdə olması ilə bağlı. Mən bir daha vurğulayıram ki, Mehman bəyin istər mənim. Mənim şəxsən 4500-ə yaxın belə deyək, dostlarım var. Və 4500-ə yaxın Facebookda olan dostlarım sırasında təxminən hesablasam, bir 1000-ə yaxın insanı tanıyıram. Yəni, ən azından bunun 200-ünə daha yaxınam. Qalan 1000-ə yaxın insanı tanıyıram. Yerdə qalan insanların mənim nəzarətdə saxlaması bu normaldır da. Yəni, hər kəs mənim Facebook səhifəmə girir və mənim nə yazdığımı görür. Və yaxud da mənlə maraqlanan insanlar girir mənim nə yazdığımı, nə paylaşdıqlarımı oxuyurlar. Və nəzarətdədir deyərkən, yəni bu biraz absurd anlayışdır. Yəni kimisə kompüteruna girib oradakı informasiyaları götürülmür. Yəni burada Facebookda, sosial şəbəkədə azad şəkildə fikrimi bildirirsən və sənin də məqsədin odur ki, bildirdiyin fikir ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılsın. Və burada kimisə izlənməsi ilə bağlı fikir bildirmək məncə düzgün deyil. Yəni Facebook özlüyündə əslində qapalı bir mühit deyil, açıq bir mühitdir və hamıya açıqdır. Biri gəlir orada status oxuyur, biri Mehman Hüseynovun fəaliyyətinə maraqlanır. Mən düşünürəm ki, yenə deyirəm, Mehman özü bir jurnalistdir və Mehmanın hansısa bir məsələ ilə bağlı yenə vurğulayıram, bayaqki fikrimə qayıdıram ki, dindirilməsi təkcə Mehmana aid deyil, bu hamımızın dindirilməsi çox normaldır. Yəni bir insanı gətirirlər və onun hansısa bir məsələ ilə bağlı dindirirlər. Hə, həbs olunmursa, bu artıq onu göstəricisi burada hansısa bir təzyiqdən, hansısa bir formada söhbət gedə bilməz. Əgər yenə deyirəm, təzyiq olunsaydı, Mehman Hüseynov bu gün həbs olardı və mən bu gün oponentim başqa bir adam olardı.
Mehman bəy, sizin
əgər Mehman Hüseynov həbsdə deyirsə, o demək deyil ki, yəni internet tam azaddır. Yəni mən həbsdə olsam, onda sən deyəcəksən ki, internet.
Yox, ən azından mən fikirlərimdən bəzi redaktorlar eləyərəm və gözləyirəm ki, sənin nə ilə bağlı həbs olunmağın məhkəmənin qərarı nəticəsi olsun və ondan sonra mən vahid fikrimi burada lap ictimaiyyətin diqqətində də çatdıra bilərəm. Amma hazırda sən azadlıqdasan və mən düşünürəm ki, sən bu gün çıxıb burdan gedib öz evində, ofisdə və başqa yerlərdə internetdə istədiyin fikri yaza bilərsən. Və mən bildiyim qədərlə sən təhqirlərə, yəni ümumən təhqirlərə yol vermirsən, sadəcə olaraq tənqidi satıralayırsan və bu da çox normaldır. Mən düşünürəm ki, normal olduğu üçün səni sadəcə olaraq dindirilmirsən.
Amma Hərləm Şeyk videosuna görə həbsdə olan İlkin Rüstəmzadə var. Amma onu evə buraxmayıblar.
Mən Sədət xanım yenə deyirəm, həmin şəxslərin həbsi ilə bağlı hazırki prosesi izləm.
Konkret bu məsələ bildirilmişdi. Səhv eləmirəm
səhvdəki
belə bir videoda
Bəli, videoda olan nalayiq hərəkətlər olduğunu mən zənn etmirəm. Orada mən bilən belə bir maddədir ki, ictimai asayişin müəyyən pozulması. Yəni ictimai asayişin pozulması ilə bağlı cinayət işi var və mən bildiyim qədərilə cinayət işi bu üzrə açılmışdı. Amma dəqiq yenə informasiyam olmadığı üçün buna şərh vermək istəmirəm. Yəni həqiqətən bir əl bilsəydim ki, o maddələri mən İlkin Rüstəmzadənin işi ilə bağlı belə deyək, məhkəmənin qərarı mənim qarşımda olsaydı və mən bunu bilsəydim, sualınıza cavab verərdim. Amma mən bildiyim qədərilə o ictimai asayişin pozulması bağlı cinayət qaldırmışdı. Yəni biz indi motivləri yaratmağı sevən bir insanlarıq. Yəni hansısa bir məsələ mən bir söz var idi, o çox xoşuma gəlir ki, həqiqətən bizim insanlar artıq bir ekspertə çevriliblər. Hamımız oturduğumuz yerdən hansısa bir cinayət işinin araşdırılması, hansısa bir prosesin gedişatla bağlı şərhlər verməyi sevirik. Amma fakt başqa şeydir. Fakt odur ki, cinayət işi açılıb, məhkəmənin qərarı var.
Keçirilir, tez-tez və internetdə də yayımlarlar rəqs edirlər. Yəni rəqs ictimai sərhədin pozulmasıdırmı?
Rəqslə bağlı valla mən
bu fikrinizi sadəcə bilmək.
Xeyr, rəqsin ictimai asayişin əgər yenə deyirəm, ortada ictimai asayişin pozulmasına zəmin yaradacaq hansısa bir fakt varsa, hansısa bir bu həqiqətən də məhkəmə qərar verə bilərsə ki, bu ictimai müəyyən səbəblərlə, faktlarla göstərilsə ki, bəli var, bu onda belə deyək, bu qəbul olunmalıdır. Məsələn mən rəqs edirəm, üzr istəyirəm, rəqs edirəm, hansısa bir heykələ deyil, hansısa bir yoldan keçən adamın çox-çox üzr istəyirəm, çiyninə çıxıb rəqs edirəm. Təbii ki, bu cinayət işidir. Yəni rəqsin formasını əgər biz müəyyənləşdirsə, yəni bu müəyyən etməliyik ki, nə rəqsidir.
Amma məsələn mən şahid olmuşam, demək geyimlərində açıqlıq olan qızlar reklam kampaniyasında Targovda, bizim yəni məşhur Targov kimi tanınan ərazidə Nizami kinoteatrın yanında bir reklam kampaniyası keçirirdilər və orada rəqs edirdilər. Əllərində yəni ictimai əsas belə deyək, ictimaiyyət üçün o qədər də arzu olunmayan bir geyim var idi. Həmin yəni ictimai yer sayılırdısa. Bu necə olur? Yəni biri var rəqs salonunda, zalda, konsert salonunda baxın, belə bir geyimi müşahidə etsin, biri var şəhərlə.
Dəniz kənarı bulvara çıxdığımız zaman biz müşahidə edirik.
Buna imkan yaradılır, buna imkan verilir. Aha. Və bunu oynayanlar, bu reklam kampaniyasını aparanlar hər hansı bir məsuliyyətə ictimai sayışı pozmaq adına cəlb olunmur. Amma sosial şəbəkədə fəal olan gənc belə bir videoya görə, rəqsə görə ictimai sayışı pozmaq kimi qeyd olunur.
Mən düşünürəm ki, əgər siz dediniz, o hadisə ilə bağlı, yəni orada xanımların rəqs eləməsi ilə bağlı, əgər orada hansısa bir ictimai asayişin pozulması ilə bağlı, hansısa bir belə deyək, təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları və yaxud da başqa insanlar təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları tərəfindən hansısa bir fakt olsaydı, mən əminəm ki, onlar polis bölməsinə aparılıb bununla bağlı sorğu-sual olunardılar. İndi təbii ki, bu hadisənin təfərrüatlarını mən bilmirəm. Siz deyirsiniz ki, məsələn, bu cür geyimdə çıxmışdılar. Qaldı ki, siz dediyiniz kimi o internetdə aktiv olduqlarına görə onların həbs olunması. Mən bir daha deyirəm, mən düşünmürəm ki, onlar internetdə aktiv olduqlarına görə bu rəqsə görə həbs olunublar. Sadəcə olaraq yenə mən bilmədiyim bir şey haqqında izahat verə bilmərəm. Yəni bu gün əgər video ilə bağlı mən o videonu izləmişəm və o videoda doğrudan da ictimai asayişin pozulması müşahidə olunur. Yəni ilkin olaraq yenə deyirəm, burada bəlkə də Facebookda yazırlar ki, nəmin filan kəsin anası var, bacısı var ki, bunu görə məsxərəyə qoyurlar, amma fakt da budur ki, o dənizkənarı bulvar, yəni bu milli sərvətdir. İnsanlar orada çıxır və gəzir. Hansısa bir insanın hansısa bir insanın ailəsinin bu cür görüntüləri görməməsi onun təbii haqqıdır. Yəni o bunu istəyə bilər. Və sən əgər buna məcburi şəkildə oynayaraq bu cür hərəkətlər edərək onun bu belə elədiyin hərəkətləri gözünə soxursansa, təbii ki bu ictimai sərçilik. Başqasının azadlığını pozursan.
Mən bəy qısaca cavab vermək istəyirəm. Amma çünki
bir şey də yadına salım ki, bir şey yadına salım ki, Harlem Shake videosu nəinki biz hətta irəli ictimai birliyi Park bulvarın cəmaatın içində, avtobusda, xalqın içində və Orxan Aslanov digər məsih bir yerlərdə bunu Harlem Shake eləyiblər. Onlara qarşı onlar olar deməli bunu bütün yerlərdə cəmaatın içində eləməyə bizə olmaz. O ikinci məsələ də odur ki, Azərbaycanda indiyə kimi hələm görməmişəm ki, elə maddə kimi internetə görə kimisə həbs eləsinlər. Götürək Emin Milli Adnan Hacızadə video bloger idilər. Onları videoya görə tutmuyublar ki, amma səbəb əsr səbəb video idi, hansı ki eşək videosu yayılmışdı. Onları gəlib provokasiya eləyib dava üstündə eləyiblər. Qaldı mən. Mən sosial şəbəkələrdə fəaliyyətim belə çoxdur. Mən nəyindən istəyən cinayət işi açıblar. Güya ki mən altdan çevik polisi döydüm. İlkin Rüstəmzadə o da eyni şey fəaliyyətdə. Nəyindən cinayət işi açıblar ki ictimai əsas pozulub güya. Bu sonra maddəni dəyişiblər. Və digər nidaşları götürək. Məhəmməd Əzizov, Şahin Novruzlu. Onlar da Facebookda aktiv idilər. Nəyindən tutublar? Ciblərinə, narkotik evlərinə molotov kokteyli tutublar. Yəni indiyənə kimi hər hansı bir gəncin həbsi sırf onlar açıq aydın internetdə sən buna görə həbs olunsan deməyiblər. Hamısı saxta ittihamla, yəni ya narkotik indiyə kimi əməş, bu narkotik üzə durmaq ya şərləmək, yəni hamısı saxta ittihamlar idi. Ona görə də
gəlin indi sözü Media Hüquqları İnstitutunun əməkdaşı Xalid Ağaliyevə verək. Xalid bəy telefon xəttindədir. Xoş gördük Xalid bəy.
Salam, axşamınız
xeyir. Təşəkkür edirəm bizim təklifi qəbul edib efirə qoşulduğunuz üçün. Xalid bəy, Freedom House-un yəqin ki, hesabatı ilə tanış olmusunuz internet azadlığı 2013 internet və rəqəmsal medianın qlobal vəziyyəti hesabatı da 60 ölkəni əhatə edən bir hesabatda. Azərbaycan qismən azad ölkə kimi qiymətləndirilib bu hesabatda. Siz necə güman edirsiniz? Ötən il azad olmayan ölkə kimi qiymətləndirilən Azərbaycan bu il qismən azad ölkə sayılır. Və bizim efirdə indi müzakirə gedir. Qonaqlarımızdan biri Əfsətin bəy hesab edir ki, islahatlar aparılıb, ancaq digər qonağımız Mehman Hüseynov hesab edir ki, əslində ümumiyyətlə azad olmayan ölkə kimi götürülməli idi Azərbaycan. Sizin mövqeyiniz necədir?
Ümumiyyətlə bu hesabatların obyektivliyini, doğruluğunu belə deyək, şübhə altına almaq üçün bizim o qədər də belə deyək, ciddi əsaslarımız o zaman məncə olardı ki, biz daha çox onlar hansı meyarları götürüblər, hansı meyarlar əsasında araşdırma aparıb və bu nəticəyə gəliblər. Bunları daha detallı araşdırsaydıq biz daha belə də dolğun rəyə gələ bilərdik. Amma ümumilikdə götürdüyü də Azərbaycanda mən şəxsən son 1 il ərzində yaxud lap son 1-2 il ərzində o qədər də bu sahədə ciddi yox, ümumiyyətlə hansı da irəliləyişlərin olduğunu söyləməyə mənim o qədər də əsasım yoxdur. Əslində vəziyyətin belə deyək, daha da çətinləşdiyini, problemlərin daha çox artdığını şahid etmək olar. Yəni məhz bu son 1 ildədir ki, 1 il yarım ərzindədir ki, biz sosial şəbəkələrə, ümumiyyətlə internet sahəsinə hökumətin daha çox ciddi nəzarət altına almaq niyyətinin, məqsədinin, niyyətinin olduğunu müşahidə eləməkdəyik. Məhz son bir il yarım ərzində, bir il ərzində belə deyək, internetdə fəal olan insanlara psixoloji baskılar həyata keçirilib, onları qorxutmaq üçün ciddi addımlar atılıb. Bunu mən qanunvericiliyə edilən Cinayət Məcəlləsinin böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan maddələrinə internet ifadəsinin əlavə edilməsini nəzərdə tutaraq deyirəm. Bundan əlavə bu yaxınlarda Facebook-da deməli tənqidi fikirlər yayan Astara rayonundan birinin üstünə cinayət cəzası verilməsi, ona cərimə cəzası kəsilməsi, cərimə cəzasıyla bərabər deməli cinayət cəzasının verilməsini xatırlatmaq istəyirəm. Yəni demək istəyirəm ki, bu son illərdə bir ildə bu sahədə daha vəziyyət məncə daha pis tendensiyalar müşahidə olunmaqda.
Bəs bu halda nəyə görə Azərbaycan, siz dediniz ki, o bəndlərə baxmaq lazımdır. Amma sizcə nəyə görə Freedom House?
Bilirsiniz,
bəlkə dünyada daha vəziyyət, məsələn, bəzi ölkələrdə o qədər pisləşib ki, Azərbaycanda vəziyyət yaxşı görünüb. Onun fonunda, məsələn, Çin kimi ölkələrdə.
Müxtəlif səbəblər ola bilər, amma mən biraz az çox o hesabatların, o araşdırmaların metodologiyasından az çox xəbərdar olduğum üçün deyə bilərəm ki, o da yəni birbaşa götürülmür ki, o araşdırma aparıb, hansı ki o nəticəyə gəlməyə əsas verib. Orada əsas götürülmür ki, tutalım internetdə danışdığına görə buna cəza verildi, insanlara cəza verilir, verilməsin. O da bir elementdir, o da bir kriteriyadır. Məsələn, tutalım ölkə ərazisində tutalım internet xətlərinin, tutalım fiber optik xətlərinin tutalım nə dərəcədə ölkə coğrafiyasını əhatə eləməsi və orada vəziyyətin yaxşılaşmasına belə deyək, stimul verə bilər. Məsələn, biz görürük ki, tutalım Rabitə Nazirliyi də dəfələrlə açıqlamalar verir, statistik informasiyalar da var ki, tutalım son bir ildə yaxud 6 ayda Azərbaycanda tutalım fiber optik xətlərin uzunluğu məsələn 10 kilometr idi, qalxıb olub 20 kilometr. Məsələn, bu amilin özü, bu elementin özü tutalım bizim ölkəmizin yerinin tutalım daha yaxşı yerə gəlməsinə təsir edə bilər. Yəni, bu cür kriteriyalar çoxdur.
Amma
ola bilər ki, amma təbii ki, o ifadə azadlığı sahəsində. Yəni demək istəyirəm ki, orada kriteriyalar çoxdur. Elə kriteriyalar var ki, bəzən siz onu heç aidiyyatı olmayan saya bilərsiniz. Məsələn, orada elə bir kriteriya ola bilər ki, tutalım insan resursu, insanların bilik səviyyəsi. Hətta bu kriteriya üzrə də qiymətləndirmə aparıla bilər və ola bilsin ki, mən fikirləşmirəm ki, bu kriteriya üzrə tutalım bizi yüksək qiymətləndirsinlər, amma yüksək nəticəyə səbəb olan ola bilsin elə bir kriteriyaları da olsun. Amma belə baxanda hazırda tutalım bizdən bizim hazırda o daxil olduğumuz kriteriyada o qədər yaxşı yer deyil. Bu, əlbəttə, bu bizim mən hesab edirəm, bir demokratik inkişaf yolunu seçdiyim bəyan edən ölkə üçün çox pis göstərir.
Xalid bəy, təşəkkür edirəm sizə. Xalid Əliyev idi Media Hüquqları İnstitutundan, amma biz indi söhbəti davam etdirik. Studiyamızda bizə yazırlar, amma Əziz Azadlıq FM izləyiciləri, efir vaxtımıza var hələ, ona görə fikirlərinizi paylaşmaq imkanınız var. 057441017 SMS yazmaq mümkündür. 436-7742-yə də zəng eləyə bilərsiniz. Efir ətşərəsi azadlıqradiosu.azada e-mail məktubu, elektron məktub göndərə bilərsiniz. Mesaj gəlib, mən istəyirəm oxuyum. Deməli, Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən yazır ki, bir neçə günün söhbətidir, yaşayış ərazimizə xidmət göstərən bir polis zabiti mənə dedi ki, mənə məlumat veriblər ki, sən internetdə yaman söyüşlər söyürsən, etmədiyin bir hərəkət barədə ittiham qarşısında döyüküb qaldım. Anlaman etdim ki, mən ömrümdə söyüş işlətmirəm. Sonra zabit məni öz vətənini sevməməkdə qınayıb, vətənpər olmağımı tövsiyə edib getdi. Polis zabiti getdikdən sonra bu qəribə vizit barədə xeyli düşünüb tapdım. Aha, axı bu yüksək vəzifəli polis məmuru, yüksək vəzifəli polis məmuru media demişdi ki, biz profilaktika işləyirik. Məsələn, təhqir etməyənlərə deyirlər, təhqir etmisən ki, gələcəkdə təhqir etməsin. Cinayət etməyəni qabaqcadan həbs edirlər ki, gələcəkdə cinayət etməsin və s. Nadir Cəlil Qubanın Xaltan kəndindən yazıb bunu. Və Cavid Hüseyn yazır, Əsədin bəy sizə ünvanlanıb mesaj. Əsədin bəy, keçən il Freedom House hesabatı açıqlananda siz demişdiniz ki, bu qurum azad deyil və sifarişlə yazır. İndi qismən azad yazılıb deyə müdafiə edib inkişafı göz önünə sərirsiniz. İkili standart nəyə lazımdır? İnternet azad deyil, studiyada olan Mehman Hüseyni və digər dostlarımız da Facebook profilində və peyçlərdə yazdıqlarına görə təqib edilir. Qismən azad ifadəsinə görə sevinmək yox, ağlamaq lazımdır.
Mən Cavid bəyə təşəkkür edirəm ümumiyyətlə fikirlərinə görə. Cavid bəy yəqin ki, xatırlayır, keçən il Azərbaycan azad olmayan ölkələr siyasətinə qatılanda mən fikirlərimizi də bildirmişdik. Həqiqətən də Freedom House təşkilatının ümumiyyətlə hansı kriteriyalara görə, az öncə vurğuladı bizim ekspertdə, hansı kriteriyalara görə bunu müəyyən etməsi özü bir sualdır və ümumiyyətlə Freedom House-un QT təşkilatının hesabatının fakt olub olmaması da bir müzakirə mövzusudur. Mən bu gün də bu fikrimdə qalıram. Yenə deyirəm, bu gün Freedom House, keçən il bu ildə mən Freedom House təşkilatının əslində ikili standartlarla bu məsələyə yanaşdığını iddia edirəm. Yenə də fikrimdə qalıram. Çünki Ermənistanın hazırda bu azad olan ölkələr siyasətinə qatılması yenə böyük bir sualdır. Yəni böyük bir belə deyək, həm sosial, həm siyasi, həm iqtisadi cəhətdən çox böyük belə deyək, çətin durumda olan Ermənistanın bu gün azad internetin azad olan ölkələr siyasətində olması bu doğrudan da bir gülünc doğrudur. Yəni necə ola bilər ki, bir ölkənin həm iqtisadiyyatı, həm sosial durumu, həm siyasi durumu, yəni biz də Ermənistanda bu gün artıq demək olar ki, vəziyyət elə də ürəyəsən deyil. Yəni bütün hallarda bu özü bir sualdır və həmin təşkilata qarşı olan münasibəti göstərir. İnsan da təbii ki düşünməyə bilməz ki, bu necə olur. Qaldı ki, digər bir tərəfdən, əgər götürəlim ki, yaxşı Freedom House təşkilatı obyektivdir. Freedom House təşkilatının verdiyi biz hesabatları fakt kimi hesab eləsək, mən fikrimi yenə əsaslandırıram ki, əgər bunu fakt kimi hesab eləyirsə, o zaman Azərbaycanda inkişaf var. İnternetin azadlığına görə inkişaf var ki, 3-cü kateqoriyadan 2-ci kateqoriyaya keçir.
Mən bunu deyirəm. Neçə vaxt bundan əvvəl bizim efirdə bir müzakirə oldu İranda internetlə bağlı və Azərbaycanda əgər sosial şəbəkələrə giriş bloklasaydı, süzgəç qoysaydı nə olardı? Belə bir müzakirəmiz oldu. İran, əslən İrandan olan Azərbaycanlı qonağımız Azərbaycanda vəziyyəti daha yaxşı hesab elədi və Çində bəzi ölkələrdə, Çin daxil olaraq bəzi ölkələrdə ümumiyyətlə sosial şəbəkələrə giriş qadağandı, Facebook, Twitter kimi sosial şəbəkələrə. Və Mehman bəy, siz biraz haqsız deyilsinizmi? Bax bu yanaşmada ki, məsələn, Azərbaycanda internet ümumiyyətlə azad olmalı, azad olmayan siyahada olmalıydı Azərbaycan. Amma Azərbaycanda sosial şəbəkələrə giriş azaddır və maneəsizdir.
Giriş, yəni söhbət girişdən getmir. Giriş qalsa biz digər ölkələrdə.
Amma yəni digər ölkələrdə heç bu da yoxdur. Məsələn İranda
siz əgər digər ölkələrdə yoxdursa, bizdə varsa, o demək deyil ki, yəni bizdə internet əladır. Yəni yenə də bildirirəm ki, Mehman əgər studiyada bu gün gəlibsə, sabah həbsdə deyilsə internet azaddır. Yəni bu gülünc bir faktlardır. Yəni Mehman həbsdə deyilsə internet azaddır. Əgər Azərbaycanda İran kimi internet nəzarətdə deyilsə Azərbaycan azaddır. Yəni biz ölkədə olan real durumla müqayisə edirik. Yəni Azərbaycanda bundan daha çox internet azad olmalıydı. Yəni hər kəs öz ifadəsini sərbəst bildirib buna qarşı nə təzyiq, nə həbslər olmamalıdır. Yəni əgər biz deyiriksə, mən bildirmişdim hər dəfə tutulanda hər yerdə bildirirəm ki, əgər biz deyiriksə, internet azaddır, amma mənə evdən oğurlayıb və mənə deyirlər ki, sən internetdə bunu düz eləmədin, bunu düz eləmədin, video bizə xoşuma gəlmədi, cəmiyyətdə qıcıq yanar, bunları mənə deyirlərsə, bu o deməkdir ki, yəni Azərbaycanda internet azad deyil. Yəni nəzarətdə, əgər nəzarətdədirsə, yəni eyni şeydir. Yəni var, sənə nəzarət edirik. Yoxdursa, yenə sənə nəzarət edirik. Yəni eyni şeydir. O demək deyil ki, yəni Kitayda Facebook bağlıdırsa, Azərbaycan, Çində bağlıdırsa, Azərbaycanda açıqdırsa, o yəni heç bir nə deyim? Yəni o göstərici deyil ki, yəni Azərbaycanda internet azaddır. Yəni onunla bu qayısı eləmək biraz anormal.
Yəni evvelə başa düşürəm ki, Azərbaycan vətəndaşları söz və ifadə azadlığına daha geniş şəkildə istəyirlər. Yəni ölkədə giriş, sosial şəbəkələrə asan giriş.
Asan giriş o demək deyildir, yəni internet azaddır. Əsas odur ki, mən yazdığım fikirlərimə görə, hazırladığım videoya görə mənə qarşı cinayət işi açılmasının həbs olunmuyor. Yəni əsas onlardır.
Əslində Freedom House öz hesabatında bir neçə məsələni qabardıb Azərbaycanın qismən azad olmayan kateqoriyasına düşməsi ilə bağlı. Mən qısaca, çox qısa münasibətinizi istəyəcəm. Məsələn, bu bəndə Bildirilir ki, Azərbaycan, Türkiyə və Bangladeş ölkələrində sosial şəbəkələrdə və bütövlükdə internetdə siyasi fəallığa və postlarına görə istifadəçilərin özü hədəflənir. Hı-hı. Bax, bu belə bir bəndlə Azərbaycan, bu da bir bənd olub Azərbaycanı bu kateqoriya sandıqda, amma qısaca.
Mehman bəyin fikrində də, Mehman bəyin ümumiyyətlə deyir ki, ümumiyyətlə azad deyil. Yəni, bu biraz o baltanı kökündən vurmağa bənzəyir. Həqiqətən də, yəni mənə elə gəlir ki, biz burada, mən Nigeriya vətəndaşıyam, həqiqətən də mən bu ölkədə yaşamıram və bu ölkədə baş verən prosesləri izləmirəm. Yox, elə deyil. Əksinə, mən də bu internetdən istifadə edilən və kifayət qədər də yazılan yazıları şərhləri oxuyuram. Və verilişin əvvəlində də fikirlərimi əsaslandırdım ki, həqiqətən bu gün Azərbaycanda internetin azad olmasını sübut etdirən bir çox faktlar var. Və o dediyiniz o bənd də əslində o fakta söykənir. Həmin o bəndi yazan insanlar və bəndi həmin o kriteriyə müəyyənləşdirən insanlar xeyr, razı deyiləm. Azərbaycanda hətta Türkiyədə son hadisələri biz gözümüzün önünə gətirsək, Türkiyə kimi biz Türkiyəni əvvəllər necə qiymətləndirdik? Böyük bir demokratik ölkə, hətta bizim ona nümunə götürə biləcəyimiz bir ölkə kimi qiymətləndirildi. Amma bu gün bu öz əksini tapdı ki, Azərbaycan əslində hətta demokratlaşma yolunda getdiyi üçün Türkiyədən bəzi hallarda üstündür. Yəni bu da bir fakt.
Siz necə bu fikirlə, bu hesabatda bu bəndlə razısınızmı?
Bu bəndə heç başa düşmürəm.
Yəni ki, siyasi fəallığa və postlarına görə internet istifadəçilərinin, sosial şəbəkə istifadəçilərinin özü hədəflənir. Birbaşa özü hədəflənir. Özü hədəfə götürülür.
Yəni yazdığı
yazılar görə təqiblərə məruz qalır.
Hə, yəni mən dediyim eyni şeydir ki, yazdı və o hədəfə götürülür.
Hesabat Azadlıq Radiosunda bu hesabat hazırlanıb geniş şəkildə. Arzu İlyanlar Azadlıq Radiosunun saytına gəlib, azadlıqradiosu.az saytına gəlib bu hesabatla tanış olarlar və digər bətlərlə də tanış olarlar ki, Azərbaycan niyə qismən azad olmayan ölkə siyasına düşüb internetinə görə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Əfsəddin Ağalarov və Mehman Hüseyn. Təşəkkür edirəm efirə gəldiyiniz üçün. Ancaq Əziz Azadlıq FM izləyiciləri, siz ayrılmayın bizdən. Mən şəbəkə xəbərlərini çatdıracağım çox qısa fasilədən sonra.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
Azadlıq FM davam edir şəbəkə xəbərləri ilə. ABŞ-da hökumət böhranı sosial şəbəkələrdə müzakirə edilir. Hökumət böhranından sonra sosial şəbəkələrdə Konqresin ünvanına tweetlərin sayı artıb. 800 min hökumət işçisinin məcburi məzuniyyətə göndərilməz sonra hər cür statusa tweetə rast gəlinir. Meşablın məlumatına görə Dia Konqres, House Thirds və Shutdown hashtagları altında istifadəçilər öz fikirlərini yayır. Paylaşılan tweetlərin məzmununda hökumət böhranına istehsa, şikayət, narazılıq, lağlaq kimi münasibətlərə rast gəlinir. Dünyanın kiçildən şəbəkələrdən biri Skype-ın yaranmasının 10 illiyi qeyd edilir. Bu müddət ərzində Skype biznes təhsil sahəsində əsaslı dönüşlər edib. Artıq Skype vasitəsilə gündəlik təhsil alanlar var. Tələbələr məsafə gözlərindən çox-çox uzaqda olan həmkarları ilə əlaqə saxlayıb necə deyərlər, tet-a-tet danışa bilərlər. Video bağlantı, chat, zəng etmə imkanları bu şəbəkəni ünsiyyətdə qiymətli vasitəyə çevrilib. Məsələn, biznesmenlər öz müştəriləri ilə görüşmək üçün səyahətə çox pul xərcləməli olurdu, amma Skype artıq biznesmenə səfər xərclərini cibində saxlamaq imkanı yaradıb. Və Çinin nəzarəti altında olan Şanxay Azad Ticarət Zonası xarici sərmayədarlara öz qaplarını açır, amma Şanxayda sosial şəbəkələrə girişlə bağlı maneələr var ki, bu da əcnəbi investorların ölkəyə marağına güclü təsir edən amildir. Meşəblin məlumatına görə, hökumət ölkəni internetlə təcrid etmək üçün xarici telekommunikasiya kompaniyalarına dəvət etmək niyyətindədir. Sos Şahin Morning Post qəzeti hökumətdəki mənbələrdən birinə istinadla xəbər verir ki, əcnəbilərin Azad Ticarət Zonası
arasında şadxürrəm yaşamaları və işləmələri üçün onlara evlərini xatırladacaq mühit yaratmaq lazımdır. Stat, əgər onlar Facebooka girə bilməsələr ya da New York Times-ı oxumasalar təəccüblənə bilərlər ki, azad ticarət zonası Çinin başqa yerləri ilə nədə fərqlənir. 2009-cu ildən bəri Çində Facebook və Twitter bloklanıb, The New York Times 2012-ci ildə Çinin keçmiş baş naziri Wen Jiabao'nun ailə üzvlərinin var dövlətindən yazandan sonra qəzetin internet saytına giriş qadağan edilib. Belə xəbərlərimiz də bunlar idi. Azadlıq FM öz işini burada başa çatdırır, amma bir neçə dəqiqədən sonra kontekst verişi olacaq bizim efirimizdə. Onu da izləməyi unutmayın. Maraqlı reportajlarla əməkdaşlarımız sizi tanış eləyəcək. Mən burada verişi yekunlaşdırıram və həmkarım Şəfaniyə təşəkkür eləyirəm. Və əziz Azadlıq FM izləyicisi, sənə də təşəkkür eləyirəm bir saatda bizi yalqız buraxmadığın üçün.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Fırananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dənə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.